Dje gjatëlutje se Angjëllton Zot Benedikti 16 kujtoj ditën e 8 marsit kushtuar grave e paraqiti nën trezën si shemull për gjitha gratë që në shetësi punojnë për të mirën e njerëzimit. Ati shenjt Papa Ratzinger u kërkoj besimtarve të i lutën Zotit për udhëtimet e tij të afërta në Afrikë nga data 17 deri me 23 mars e në tokën e shenjt ku do të shkojnë nga data 8 deri me 15 maj. Kështu pra, Papa Benedikti 16 njoftoi se në maj do të shtektoj në tokën e Jezusit.
Dall'8 al 15 maggio compierò un pellegrinaggio in Terra Santa.
Nga 8 deri me 15 maj do të kryej një shtektim në tokën e shejt për të kërkuar Zotit duke i vizituar vendet e shëjtruara nga kalimi i tij toksor, dhuratën e çmuar të bashkimit e të paqes në lindjen e mesme dhe përmbar njerëzimin, që tani llogarisë në mbështetjen shpirtërore të gjithë juve, në mënyrë që Zotit më përcjellë të mbush me hiret e tij hyjnore të gjithë ata që do t'i takoj gjatë udhës time.
Duke pranuar ftesën e mbretit të Jordanisë, prezidentit Izraelit, prezidentit të autoritetit palestinez e të asemblesë i peshqive katolik, lexohet në komunikatën e sallës shtypit së shenjt, Benedikti 16 do të shkojë në Aman, Jeruzalem, Betlehem e Nazaret. Pak para lajmërimit të shtektimit në tokën e shenjt, Papa kujtoi një udhtim tjetër apostolik që do ta bëjë së shpejti.
La settimana ventura dal 17 al 23 marzo.
Javën e ardhshme nga data 17 deri me 23 mars do të shkoj në Afrikë, se pari në Kamerun e këndej në Angola për të dëshmuar afërsin konkrete timen e të kishës të krishterve e popullsive të ati kontinentit të cilin kam posaçërisht për zemër.
Gjithnjë gjatë lutjes Angjëllton Zot dje në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, Papa u ndal tek pjesa e ungjillit liturgjisë dielës së dytë të Kreshmeve që flet mbi shndrimin e Jezusit. Duke komentuar këtë pjesë ungjillore, Papa tha se kur Jezusi merr me vete minimal të lartë Pietrin, Jakobin e Gjonin, shndrohet. Fytyra e tij e personi i tij u bën rrequese të bardha, saqë asnjë zbardhuese mbi tokë nuk mund t'i zbardhojë ashtu. Shndrimi i Jezusit, shpjegoi Papa, ka qenë thellësisht një eksperiencë lutjeje.
La preghiera infatti raggiunge il suo culmine.
Në të vërtetë lutja e arrin kulmin e vet, prandaj bëhet burim i dritës së brendshme, ku shpirti i njeriut aderon me atë të hyjt, e vullnetet e tyre shkrihen aq sa bëhen një i vetëm. Kur Jezusi ngritet mbi mal, zhytet në kundrimin e planit të dashurisë së Atit, i cili e pati dërguar në botë për ta shpëtuar njerëzimin.
E në vazhdim ati shenjt, Papa Ratzinger i ftoi besimtarët dhe shtektarët e pranishëm lutjen e mesditës në Vatikan, ti lutën Zotit i kushtojnë kohë dëgjimit fjalës hyjnore e meditimit mistereve të Krishtit.
Insieme con il digiuno e le opere della misericordia,
së bashku me agjerimin dhe veprat e mëshirshme, lutja formon strukturën barce të jetës sonë shpirtërore. Të dashur vëllezër e motra, gjatë kësaj kohe të kreshmeve, juftoj të gjeni qaste të vullnetshme për heshtje e ushtrime shpirtërore, për të rishikuar jetën personale në dritën e planit të dashurisë së Atit qellor. Lejoni që Virgjëra Mari, mësuese e shembulli lutjes, t'ju heqë në dëgjimin intensiv të Zotit.
E mendimi i Papës shkoi në ditën e djeshme të gruas.
La data odierna 8 marzo,
dita e sotme 8 mars, nafton të reflektojmë mbi kushtet e grave të ripërtrim, angazhimin ton, mënyrë që gjithmonë e kudo, çdo grua mund të jetojë të shfaq plotësisht aftësitë e veta, duke arritur respektin e plot për dinjitetin e saj.
Në këtë drejtim, kujtoi Papa Benedikti 16, janë shprehur Koncili i dytë i Vatikanit dhe Magjisteri Papnor në mënyrë të veçantë letra apostolike e shërbëtorit Zotit John Paul II Mulieris Dignitatem.
E la nostra epoca ha avuto quella di Madre Teresa di Calcutta, umile figlia della Albania.
E epoka jon ka pasur nën Terezën e Kalkutës, bijen e përvojtë të Shqipërisë, e cilën sajet e hirit e Zotit u bë shembull për tërë botën në ushtrimin e dashurisë e në shërbimin e promovimit njerëzor. Sa e sa gra tjera punojnë çdo ditë në fshehtësi për të mirën e njerëzimit e për mbretërinë e Zotit. Sot siguroj lutjen time Zotit për të gjitha gratë që t'jenë gjithni e më të respektuara në dinjitetin e tyre e të vlerësuara në aftësitë e tyre pozitive.